Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Այսօր Երևանում բողոքի ակցիան անցկացրել դուրս մեր գրպանից քաղաքացիական շարժման ակտիվիստները։ Ընդդիմությունը առաջարկում է թույլ չտալ, որ բանակը օգտագործվի ներքին լարվածության դեպքում, իշխող կուսակցությունը մերժում է օրենսդրական այս փոփոխության նախաձեռնությունը։ Կլսեք իշխող հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների կարծիքները Սուրիկ Խաչատրյանի վերանշանակման մասին։ Աշխատակիցների սեղանները ջարդուփշուր արած ոսկու շուկայի տնօրենը պատասխանատվության չի ենթարկվի։ Կանդրադառնանք սահմանադրական փոփոխությունների վերաբերյալ միջազգային փորձագետների առաջարկներին։ Միջազգային ասպարեզում ուշադրության կենտրոնում է իսլամական պետություն հռչակած ծայրահեղ խմբավորումների դեմ պայքարը։ Մինչ այս հաղորդումները վերջին լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի պատվիրակությունը Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանի գլխավորությամբ երեք Սուխումիում Աբխազիայի նորընտիր նախագահ Ռաուլ Խաջիմբայի երթմնակալության արարողությունից հետո հանդիպում է ունեցել նրա հետ։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի մամլոյցարայության փոխանցմամբ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունների հարցերը, կողմերը ընդգծել են փոխշահավետ համագործակցության հետագա զարգացման և ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ Ռուսաստանի պետդուման այսօր վավերացրել է Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագիրը, որը ստորագրվել է Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի կողմից։ Բելարուսի և Ղազախստանի խորհրդարաններ ակնկալվում է, որ վավերացման հարցը կքննարկեն հոկտեմբերի սկզբին, այդ մասին հայտարել է Դումայի Եվրասիական ինտեգրման հանձնաժողովի նախագահ Լեոնիդ Սլուցկին։ Մինչդեռ օգոստոսի վերջին Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը հիշեցնամ հայտարել էր, որ Աստանան հնարավոր է և չվավերացնի և դուրս գա պայմանագրից, եթե Ռուսաստանը շարունակի իր ներկայիս քաղաքականությունը Ուկրաինայի նկատմամբ։ Իտարտասի փոխանցմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Աստրախանում Կասպիական ֆորումի լուսանցքներում սեպտեմբերի 29-ին առանձին հանդիպումներ կունենա Իրանի, Թուրքմենստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ։ Այդ մասին լրագրողներին հայտնել է Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովը, մանրամասնելով, որ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում քննարկվելու են տարածաշրջանային օրակարգի առանցքային հարցերը, այդ թվում և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցը։ Հայաստանի Հանրապետությունը Մարդուրանքների Եվրոպական դատարանում Դողու Փերինչեկ դեմ Շվեյցարիայի գործով ներգրավել է որպես երրորդ կողմ, այսօր փոխանցել է Հայաստանի գլխավոր դատախազության հանրային կապերի վարչությունը։ Նիստը նախատեսված է 2015 թվականի հունվարի 28-ին, մինչ այդ հայկական կողմը գործի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը Միեդի մեծ պալատին կներկայացնի գրավոր, իսկ հունվարի 28-ին նիստում նաև բանավոր հանդես գալու հնարավորություն կունենա։ Հիշեցնենք, որ 2007 թվականի մարտին Շվեյցարիայի դատարանը պայմանական ազատազրկմաններ դատապարտել և տուգանքեր սահմանել Թուրքիայի բանվորական կուսակցության ղեկավար Դողու Փերինչեկի նկատմամբ հայոց ցեղասպանության ուրացման համար։ Ուկրաինական նավթոգազ ընկերությունը երեք Հունգարիայից անակնկալ կերպով հաղորդագրություն է ստացել տեխնիկական պատճառներով գազի մատակարարումը կասեցնելու մասին։
Շնորհակալություն Տաթևիկ, շարունակում եմ ծրագիրը Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր ոչ իշխանական երեք կուսակցությունները, բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը և ժառանգությունը հանրահավաք են անցկացնելու Հրազդանում։ Մինչ հոկտեմբերի 10-ին Երևանում անցկացվելիք հանրահավաքը, Հայաստանի մի քանի խոշոր քաղաքներում նրանք հանրահավաքներ են անցկացնում, որոնց շարքը մեկնարկեց 3 Աբովյանում։ Ընդդիմությունը արմատական փոփոխությունների, մինչև անգամ թավշյա հեղափոխության կոչեր է հնչեցնում։ Այսօրվա հանրահավաքին ժամը 17-ից կարող եք հետևել ինտերնետային մեր կայքում azatutyun.am։ Իսկ հիմա հետևենք Երևանում քաղաքացիական ակտիվիստների դուրս մեր գրպանից կոչվող շարժման բողոքի ակցիային։ Այս խմբի մասնակիցները պնդում են, որ վերջին շրջանի մի շարք նախաձեռնություններով իշխանությունները պարզապես մտնում են քաղաքացու գրպանը և գումարներ կորզում։ Նրանք հերթական ակցիան են անցկացնում, հեռախոսով լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
դուրսնալ գրպանից նախաձեռնության տասնյակ անդամներ դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության շենքի հենց դիմացում են հավաքված և պատասխաններ են պահանջում մի շարք ակտերի հետ կապած, որոնք կազմել է ԴԱՀԿ-ն։ Խնդիրն այս է, որ մի շարք քաղաքացիներ, ովքեր տուգանված են եղել, օրինակ 1 տարի առաջ մեկը տուգանվել է և մուծել է գումարը տուգանքի և անցել է 1 տարի և այդ քաղաքացին պարզում է, որ հիմա փաստորեն իր հաշիվների վրա արգելված, որովհետև ինչպես գրված է հարկադիր կատարման ծառայության աշխատակցի ուղարկածի մեջ, որ ինքը պարզապես չի մուծել, դրա համար իր հաշիվները արգելանքի տակ են, այսպիսի դեպքերը բազմաթիվ են ասեմ և մենք էլ բազմաթիվ այսպիսի դիմումներ են ստացել դուրսնել գրպանից նախաձեռնություն և պարզապես այդ թղթերով եկել են ԴԱՀԿ, որտեղ ցանկանում են պարզել, թե այս ինչ հիմքով է ԴԱՀԿ-ն այսպիսի գործողություններ կատարում։ Երթին իմաստը այսօր դա է և երթով նրանք շարժվեցին Մերգելյան ինստիտուտի մոտից Կոմիտասի օտային հարող տարածքով, նրանք եկան մինչև ԴԱՀԿ ծառայություն, որը Հալաբյան փողոցի վրա է, և հիմա հենց այս պահին նրանք հավաքված են շենքի դիմաց և սպասում են ԴԱՀԿ-ի ներկայացուցիչների արձագանքին։
Քիչ առաջ Հովհանես Մովսիսյանը տեղեկացրեց, որ դատական ակտերի հարկադիր կատարման պետը ներս է հրավիրել բողոքի ակցիայի մասնակիցներին, լրագրողներին, ավելի ուշ երեկոյան մեր ծրագրում կներկայացնենք նաև այդ հանդիպման արդյունքները։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Այսօր Սյունիքի մարզպետարանում սպասում են Սուրիկ Խաչատրյանի վերադարձին, ով 3 կառավարության նիստում վերանշանակվեց մարզպետի պաշտոնում։ Իր առանձնատան բակում արյունալի միջադեպից հետո նրան նորից մարզպետի պաշտոնում նշանակելը վրդովմունքի ալիք է բարձրացրել սոցցանցերում և մամուլում։ Ընդդիմությունը, ոչ իշխանական կուսակցությունները խիստ քննադատեցին նրա վերանշանակումը, մասնավորապես 3 Աբովյանում տեղի ունեցած հանրահավաքում։ Իսկ հիմա լսենք, թե իշխող հանրապետական կուսակցության անդամները ինչպես են արձագանքում մեկնաբանում նրա վերանշանակումը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Պարզվեց, որ Սուրիկ Խաչատրյանը չի սպանել որևէ մեկին, այդ իսկ պատճառով կառավարությունը նորից որոշեց նրան նշանակել մարզպետի պաշտոնում։ Այսպես պարզաբանեց իշխող հանրապետականի փոխնախագահ պատգամավոր Ռազմիկ Զոհրաբյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե ինչու իշխանությունները մարզպետի պաշտոնում վերանշանակեցին Սուրիկ Խաչատրյանին, հաշվի առնելով այդ անձի նկատմամբ հասարակական խիստ բացասական վերաբերմունքը։
Այդ դեպքերից հետո Սյունիքի կապած Խաչատրյանի և իր ավորդու և դիկնապահի կապած այդ սպանության հետ կապված, ինքը հենց հրաժարական տվեց, որպեսզի դատարանը պարզի, քննությունները դատարանը պարզեն, ուղղ մեղավոր, ուղղ անմեղ։ Հիմա դատարանի որոշմամբ դա ձևակերպել որպես ինքնապաշտպանություն։
Դատարան չի ասել ինքնապաշտպանություն։
Քննվել է և որոշվել որպես ինքնապաշտպանություն, այսինքն եղել է հարցակում, զինված, նրանք էլ ոնց որ պատասխանում, հիմա այս մանրամասն այդպես չգիտեմ, այսինքն դատարանն է որոշել, և նրանց բաց են թողել։ Հիմա
դատարան գործը չի հասել, նախաքննությունը ասել է, որ նրանց
ինքնապաշտպանություն, այո, ինքնապաշտպանությունը եղել և ասենք չի շարունակ։ Հիմա ժամկետը լրացել է և կառավարությունը որոշել է նշանակել նորից մարզպետին, այսինքն ինքը այդ սպանության հետ կապ չունի։ Պարզեցին, որ ինքնապաշտպանություն է և Սուրիկ Խաչատրյանը չի սպանել որևէ մեկին, այդպես է պաշտոնապես, և նորից մարզպետի աշխատում։ Հիմա ինձ հարցնում եք, ես ինչ ասեմ այլ։
Համաձայն չեք այն վերլուծաբանների պնդման հետ, որ հանրապետականը հասկացավ, որ Սուրիկ Խաչատրյանը անփոխարինելի է պարզապես և առաջիկայում, քանի որ հանրակրթվեի հարցկա, ընտրությունների հարցկա, այդ ընտրակերտիկները հաշվի առնելով Սուրիկ Խաչատրյանը պարզապես անփոխարինելի է այդ պաշտոնը։
Սուրիկ Խաչատրյանը ոչ թե անփոխարինելի, անփոխարինելի մարդիկ չկան, պարզապես չափացուցվեց նրա մեղավորությունը այդ սպանության հարցում և նա նորից վերանշանակվեց։
Գուցե ունի իշխանությունների բարեհաճությունը, դրա համար չի ապացուցվել։
Այստեղ ամենազորի հարց չկա, էլի ասում, նրա մեղքը չի ապացուցվել և նա նորից վերանշանակվել է։
Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի լրատվական կենտրոնի հյուրերն են լինելու գործարար Սիլվա Համարծումյանը, հիշում է, Արմենիա հյուրանոցի սրճարանում Սուրիկ Խաչատրյանը հարվածել էր նրան, բայց իրավապահները քրեական գործ չհարուցեցին, քնչական ծառայությունից ասացին, թե մի անգամ է հարվածել, մի ապտակը ծեծ չէ, որ գործ հարուցեն։ Մեր հաղորդման մյուս հյուրը Գորիսի նախկին քաղաքապետ Սամվել Հարությունյանն է, ով բազմիցս հրապարակավ հայտարարել է, որ Սուրիկ Խաչատրյանը հանցագործը և Խաչատրյանի և նրա մերձավորների կատարած բազմաթիվ հանցագործությունները հիշատակել։ Հիշեցնեմ, լրատվական կենտրոնը սկսվում է երեկոյան ժամը 8-ին։ Հաղորդումը դիտեք ինտերնետային մեր էջում, Ազատություն www.sputnik.am. Այսօրվա հաղորդումը վարելու է Իրինա Հովանիսյանը.
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Երեք Երևանի ոսկու աշխարհ առևտրի կենտրոնի տնօրեն Վաղարշ Աբրահամյանը ջարդ ու փշուր էր արել այն աշխատողների սեղանները, որոնք մասնակցել էին կառավարության շենքի դիմաց առևտրականների բողոքի ակցիային։ Հետքը հոդված է հրապարակել, հիշեցնելով, որ նրա որդին 2009-ին տեղի ունեցած ծեծկրտուքի մասնակիցներից մեկն է եղել, ավելին ապօրինի զենք է ունեցել, ատրճանակից կրակել է, երկու մարդ է վիրավորել, փախուստի է դիմել, մեկ տարի հետո ձերբակալվել է Կիևում, տեղափոխվել է Հայաստան, դատապարտվել 6 տարվա ազատազրկման։ Սակայն ըստ մամուլի հրապարակումների, դատապարտվելուց 1 տարի անց 2011-ին ազատ է արձակվել Հանրապետության նախագահի ներմամբ, Սերժ Սարգսյանը նրան ներում է շնորհել։ Այս մասին գրում է Հետքը, նշելով, որ ոսկու շուկայի տնօրենը աշխատողների սեղանները շրջել, քանի որ գիտի իր ձեռքը բռնող չի լինի, քրեական գործ չի հարուցվի, քանի որ հլու հնազանդ ծառայում է գործող իշխանությանը իր որդու ազատության դիմաց։ Հիմա լսենք, թե ոստիկանությունը, իրավապաշտպանները ինչպես են արձագանքում, ինչպես են մեկնաբանում, գնահատում Վաղարշ Աբրահամյանի գործողությունները։ Հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Հայտնի ոսկու շուկայի սեփականատիրոջ Վաղարշ Աբրահամյանի արարքը հանցագործություն է ու իրավական ցանկացած երկրում իրավապահ մարմինները անմիջապես կարձագանքի էին։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում այսպիսի գնահատական տվեց Վաղարշ և որդիներ ընկերության սեփականատեր Վաղարշ Աբրահամյանի երեկվա պահվածքին իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը։ Երեք, այդ թվում ոսկու շուկայի բազմաթիվ առևտրականներ հավաքվել էին կառավարության շենքի առջև բողոքելու հոկտեմբերի 1-ից ուժի մեջ մտնող հարկային փոփոխություններից։ Այս հանգամանքը վրդովեցրել էր Վաղարշ Աբրահամյանին, ով իր օգնականների հետ միասին ոսկու շուկայում կոպիտ կերպով կոտրելով հանել էր տալիս բոլոր այն առևտրականների սեղանիքները, ովքեր համարձակվել են պայքարել իրենց իրավունքների համար։ Ժողովուրդ պարբերականի տեսախցիկի առջև երեք ահա թե ինչ հրահանգներ էր տալիս ոսկու շուկայի սեփականատերը։ Աբրահամյանը տեսախցիկի առջև նաև հայտարարեց, որ հրահանգել է ոսկու շուկայի առևտրականներին չմասնակցել բողոքի ակցիաներին։
Փաստորեն այն տեղեկությունները, որ տարածված են, դուք հրահանգել եք աշխատակիցներին չմասնակցել բողոքի ակցիան, դուք հաստատում եք։
Այո, հաստատում եմ եւ ճիշտ եմ արել եւ էլի պետք է շարունակեմ։
Այստեղ մեջբերենք Հայաստանի Սահմանադրության հոդված 29, յուրաքանչյուր ոք ունի խաղաղ առանց զենքի հավաքներ անցկացնելու իրավունք։ Այս ամենի ֆոնին թերևս էլ ավելի ուշագրավ են դառնում Հայաստանյան իրավապահ համակարգի տարբեր կառույցների ղեկավարների ժամանակ առ ժամանակ հնչող հայտարարությունները, թե իրենք օրնի բուն աշխատում են, որպիսի սահմանադրության դրույթները հանկարծ չխախտվեն։ Սակայն սա էլ ամբողջը չէ, ունկնդրեք, թե իլուրի թղթակցին երեկ ինչ ասաց ոսկու շուկայի տերը։
Կարող ենք նաթ հարցնենք, այսօր մեզ ասացին աշխատակիցները ոչ սեղաններ են ջարդել, ճիշտ է այդ։
Այո։
Իսկ ի՞նչն է պատճառը։
Լավ եմ արել։
Բայց ի՞նչ պատճառով։
Որովհետև աշխարհը ժողովուրդ են, իրանք իրա բիզնեսի մասին մտածում են, ի բիզնեսի խանգարում են իրան։
Ահա այս ամենից հետո այսօր Ազատությանը ոստիկանության հասարակության հետ կապի և լրատվության վարչությունից ընդամենը փոխանցեցին, չկա հաղորդում քաղաքացիների կողմից։ Մեր այն դիտարկմանը, բայց չէ որ կան հրապարակված տեսանյութեր, հնչեց ճիշտ նույն պատասխանը։ Լսենք իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանին։
Եթե Սուրիկ Խաչատրյանը հայտնի դեպքերից հետո պետք է նշանակվի մարսպետ, եթե Հայաստանում Հայաստանի ամենավերին քաղաքական իշխանության կողմից պետք է հովանավորվի քրեականությունը, կրիմինալը, հանցագործությունը եւ հանցագործները առանցին, այդ դեպքում այդ շուկայի տները պետք է դրսևորի նման վարք։ Հայաստանում միայն այդ վարքն է խրախուսվում այսօր, Հայաստանում այլ վարքի տեր գործարարը 100%-ով պարտված է լինելու, 100%-ով զրկվելու է բիզնեսից։
<Sess-> 2008 թվականի մարտի 1-ին հայկական բանակը մտավ Երևան։ Ռոբերտ Քոչարյանը արտակարգ դրություն էր հայտարարել։ 20 օր շարունակ Երևանի կենտրոնական փողոցներում, խաչմերուկներում, հրապարակումներում պարեկություն էին անում զրահամեքենաները եւ ավտոմատներով զինված զինծառայողները։ Հիմա անդիմությունը, մասնավորապես ՀԱԵ-ի ազգային կոնգրեսը, փորձում է հասնել այն բանին, որ երկրի նախագահը իրավունք չունենա օգտագործել բանակը ներքին խնդիրները լուծելու համար։ Իշխող կուսակցությունը մերժում է այս առաջարկը, այսինքն Սերժ Սարգսյանի գլխավորած հանրապետական կուսակցությունը կողմ է, որ ներքին լարվածության դեպքում բանակը օգտագործվի։ Ազգային ժողովում անդիմության հերթական նախաձեռնությունը հերթական անգամ մերժվել է։ Խորհրդարանից հաղորդում է Ստրիկ Բեդևյանը։
Արտակարգ դրության ժամանակ նախագահն իրավունք չունի զինված ուժեր կիրառել։ Խորհրդարանի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը երկրորդ անգամ բացասական եզրակացություն տվեց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքում ՀԱԿ պատգամավորների առաջ երկած այս փոփոխություններին։ Ընդդիմացողները հանրապետականներն էին, ներկայացնողը նախկին զինդատախազ մարտի 1-ի դեպքերի առիթով կալանավորված Գագիկ Ջահանգիրյանը։ Պատգամավորն ասաց, նախապես իմանալով քվեարկության արդյունքները, եկել է ապացուցելու իշխանության բացասական դիրքորոշումը ոչ թե իրավական է, այլ քաղաքական։
Ինչ ապօրինություններ գործել ենք մարտի 1-ի նախորյակին եւ հետո, հետագա բոլոր ընդունվող օրենքներով փորձել ենք դրանց օրինական տեսնել։ Մի քանիսը թվարկեմ, դուք նայեք։ Նախագահի մասին օրենքում փոփոխություններ են կատարել, որպեսզի հիմնավորենք, որ այո, կարող ենք նախագահի թևերը բռնել եւ հարկադրել նրան տեղափոխել տուն։ Հավաքների մասին նոր օրենք են ընդունել, որտեղ գրել են, որ կարող են ցրել խաղաղ հավաքը SS-ի դեպքերում։ Վերել ընդունել են արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենք, որպեսզի մարտի 1-ի Քոչարյանի ապօրինի հրամանագիրը օրինականացնենք ու հիմա էլ ատամներով պաշտպանում ենք։
Ջահանգիրյանը կարծում է 2012-ին ընդունված օրենքի կիրառումը հակասահմանադրական է։ Ըստ ընդդիմադիրների, զինված ուժերի խնդիրը միայն Հայաստանի պաշտպանությունն է արտաքին ոտնձգությունից, այն էլ ասաց Ջահանգիրյանը ռազմական դրություն հայտարարելուց հետո միայն։ Իդեպ ՀԱԿ-ի խորհրդարանական խմբակցությունը երկրորդ անգամ է փորձում սահմանափակել նախագահի օրենքով տրված այդ իրավունքը։ Պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովանես Սահակյանն ասաց, իրենց դիրքորոշումը չի փոխվել, դեմ են փոփոխություններին։ Ընդդիմադիրներին առաջարկեց դիմել սահմանադրական դատարան։
Հույս դնել կամ ասել արե գնանք, բայց գիտեք ով ասում միշտ արե գնանք դատարան։ Մենք էլ ենք եղել, չէ՞, Պաշտոնյանը։ Ասում է, բողոքում է պարոն Հակոբյան, դիմեք դատարը։ Եգիտեի դատարը չի կանգնելու պարոն Հակոբյանի կողքին։ Հիմա դու ասում ես, դիմեք սահմանական դատար։ Օրինակ ջան, մենք այդ տարիքից դուրս ենք եկել, որպեսզի հավատանք։
Աշխարհի նորմալ երկրներում, երբ սահմանադրությունը կամ օրենքները արգելում են նույն մարդուն երկու անգամից ավելի առաջադրվել երկրի նախագահի պաշտոնում, մի գլխավոր նպատակ են հետապնդում, որպեսզի նույն մարդը չկարողանա երկար իշխել, որպեսզի փոփոխություններ լինեն։ Հիմա, երբ Հայաստանի իշխանությունները սահմանադրական փոփոխություններ են նախապատրաստում, ամենագլխավոր հարցը սա է. արդյոք Սերժ Սարգսյանը նախագահի պաշտոնից հետո կկարողանա մեկ այլ պաշտոնում երկրի ղեկավար դառնալ։ Այո, նոր սահմանադրությունը նման հնարավորություն կտա, պնդում է ընդդիմությունը, դա համարելով իշխանության վերարտադրության փորձ սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով։ Սահմանադրական հայեցակարգը կամ նախագիծը փորձագիտության է անցնում նաև Վենետիկի հանձնաժողովում, բայց դժվար է ասել, թե օրենքների սահմանադրությունների գիտակներին որքանով է հետաքրքրում Հայաստանի իշխանությունների վերարտադրության հարցը։ Վենետիկի հանձնաժողովի հետ վերջին հանդիպմանը մասնակցել է Վարդան Պողոսյանը, նրա հետ զրուցել է եւ այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։ Լսենք։
Անցյալ շաբաթ Վենետիկի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի հետ երրորդ հանդիպմանը սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի անդամները Փարիզում քննարկել են առավելապես կառավարման համակարգին վերաբերող հարցեր։ Ազատության ներդրումում այս տեղեկությունը փոխանցեց սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողովի ներկայացուցիչ Վարդան Պողոսյանը։
Վենետիկի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի հանդիպումից առաջ հանձնաժողովը որոշակի փոփոխություններ կատարեց հայեցակարգի նախագծում եւ կառավարման համակարգի հետ կապված։ Մենք նշել ենք, որ եթե լինի քաղաքական ուժերի միջև փոխհամաձայնություն, ապա այն հիմնախնդիրները, որոնք որ ըստ հանձնաժողովի չեն կարող լուծվել գործող կառավարման համակարգում, իրենց արդյունավետ լուծումը կարող են ստանալ խորհրդարանական համակարգի պայմաններում։
Սահմանադրական փոփոխությունների հանձնաժողով նստ Վարդան Պողոսյանի հրաժարվել է խորհրդարանի և նախագահի միաժամանակյա ընտրության տարբերակից։
Երբ որ նախագահի և ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի են ունենում միևնույն օրը, հավանականությունը մեծ է, որ նույն քաղաքական ուժերը ստանան մեծամասնություն։
Այն, որ նախագահն ընտրվում է ազգային ժողովի կողմից 7 տարի ժամկետով ընտրական իրավունք ունեցող ոչ կուսակցական թեկնածուներից առանց երկրորդ ժամկետի, սա մնում է թե փոխվել է։
Ժամկետի առումով մենք հիմա չենք նշում հստակ 7 տարի է թե ինչքան է, մենք միայն նշում ենք, որ հանրապետության նախագահի ժամկետը պետք է գերազանցի ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետը, և ենթադրվում է, որ հանրապետության նախագահը նույնիսկ եթե ուսակցության անդամ է, ապա իր պաշտոնավարման ընթացքում պետք է կասեցնի իր գործունեությունը, իր կուսակցությունում։
Իսկ համամասնական, մեծամասնական այս շատ երկար ժամանակ հնարավոր հարցի հետ կապված ի՞նչ լուծում կա այս պահին։
Ազգային ժողովի ընտրության կարգի հետ կապված Վենետիկի հանձնաժողովի աշխատանքային խմբի անդամները որևէ հստակ նախընտրություն չեն առաջադրել, թե համամասնական լինի կամ մեծամասնական։
Միջազգային ասպարեզում ուշադրության կենտրոնում է Իսլամական պետություն հռչակած ծայրահեղ խմբավորումների դեմ պայքարը, վերջին նորությունները իմի է բերում Արմեն Քոլոյանը։
Անցած գիշեր ամերիկացիների ղեկավարած ռազմական դաշինքը Սիրիայում դերերզորի և Հասաքեհի նահանգներում օտային հարվածների է ենթարկել Մահմեդական պետություն անվամբ զինված կառույցի դիրքերը։ Վաղարավոցյան էլ հրթիռակոծվել է Իրաքի սահմանից ոչ հեռու գտնվող Ալ-Մայադին անվանի արվարձանում իսլամիստների տեղակայած հրամանատարական կենտրոնը։ Ամերիկացիների և մի քանի արաբական երկրների կոալիցիան արդեն 4 օր է գրոհներ անցկացնում։ Այս ընթացքում սպանվել է առնվազն 140 զինյալ և 13 խաղաղ բնակիչ։ Ֆրանսիան իր հերթին Իրաքի հյուսիսային տարածքներում է հրթիռակոծում Մահմեդական պետության հենակետերը։ Մինչդեռ դաշինքին այսօր պետք է միանա Եվրոպական հզոր ռազմական տերություններից ևս մեկը՝ Մեծ Բրիտանիան։ Վարչապետ Դեյվիդ Քեմերոնը ակնկալում է, որ խորհրդարանը հավանություն կտա Մահմեդական պետություն կառույցի դիրքերին օթային հարվածներ հասցնելու կառավարության առաջարկին։ Ելույթ ունենալով օրենսդիրների առջև Քեմերոնն ասել է, որ այս պայքարը կարող է ամիսներ և տարիներ տևել։
That will take not just months but years, but I believe we have to be prepared for that commitment.
Բայց ես հավատում եմ, որ մենք պետք է միանանք այդ առաքելությանը։ Կարծում եմ, ճիշտ է, որ Ամերիկան, Բրիտանիան և այլ երկրներ չեն պատրաստվում ցամաքային ուժեր օգտագործել։ Այնտեղ կլինի հետևակ, բայց դրանք կլինեն Իրաքյան կամ քրդական ստորաբաժանումներ, հավաստիացրել է Քեմերոնը։
There will be troops on the ground, but they will be Iraqi troops, they will be Kurdish troops.
Ամերիկայում և Բրիտանիայում հանրությունը առանձնապես չի սատարել այդ գործողություններին, սակայն ամերիկացի երկու լրագրողների և բրիտանական բարեգործական կառույցի մի աշխատակցի դաժան գլխատումը լուրջ ազդեցություն է գործել հասարակական կարծիքի վրա։ Հանրության համար մտահոգիչ ահազանգ է այն, որ ըստ հավաստի տվյալների շուրջ 500 բրիտանացի միացել է Մահմեդական պետություն կառույցին։ Եվրամիության հակաաբեկչական բաժնի հետախուզության տվյալներով Սիրիայում իսլամիստների շարքերը ընդհանուր հաշվով համալրել է Եվրամիության երկրների ավելի քան 3000 քաղաքացի։ Այսօր Մահմեդական պետություն կառույցի մասին խոսել է նաև Ռուսաստանյան վտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևը։ Նրա փոխանցմամբ կառույցի զինյալների թիվը կարող է հասնել 50,000-ի։ Նրանց թվում կան նաև ԱՊՀ երկրների քաղաքացիներ։ Դա լուրջ ուժ է, որը պատշաճ դիմադրություն չտեսնելու դեպքում կարող է ավերել աշխարհում ստեղծված միջպետական հարաբերությունների և անվտանգության համակարգը, ասել է Պատրուշևը։
Ուկրաինական ճգնաժամ։ Ուկրաինայի դեմ կրակող զենքերից բացի Ռուսաստանի հզոր զենքերից մեկը էներգետիկան է, գազի մատակարարումը։ Կիևը փորձում է կրճատել Ռուսաստանից էներգետիկ կախվածությունը, գազ ստանալ Եվրոպայից, բայց Ռուսաստանը դրան էլ է միջամտում։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանը նպատակ ունի առաջիկա ձմռանշեմին Ուկրաինայի դեմ կիրառել ոչ միայն ռազմական, այլև էներգետիկ լծակներ։ Այս մասին Նյու Յորքում Ռոյտերսի թղթակիցի հետ զրույցում հայտարարել է Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկը։ Նրանք ցանկանում են, որ մենք ցրտահարվենք, սա ևս մեկ հաղթաթուղթ է Ռուսաստանի ձեռքում, հայտարարեց Ուկրաինական կառավարության ղեկավարը։ Յացենյուկի հայտարարությունը հնչեց այսօր Բեռլինում մեկնարկող Եռակողմ բանակցությունների մեկնարկից հաշված ժամեր առաջ։ Եվրամիության, Ուկրաինայի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները Գերմանիայի Գերմանիայի մայրաքաղաքում քննարկում են Ուկրաինա մատակարարվող ռուսական գազի վերջնական գնի հարցը։ Իշեցնեմ, որ այս խնդրի շուրջ կողմերը վերջին անգամ բանակցել էին ամռանը, այդպես էլ չգալով որևէ ընդհանուր հայտարարի։ Գազպրոմը 1000 խորանարդ մետր գազի դիմաց Ուկրաինայից պահանջում է վճարել $485 Ուկրաինական նավթոգազ ընկերությունը հայտարարում է, թե պատրաստ է վճարել ընդամենը $326 Այս տարաձայնությունների պատճառով արդեն 3-րդ ամիսն է, ինչ Գազպրոմը դադարեցրել է ռուսական գազի մատակարարումը Ուկրաինա։ Փոխարենը Ուկրաինան գազ է ստանում Սլովակիայից, Լեհաստանից և Հունգարիայից, այսպես կոչված ռևերսային մատակարարումների միջոցով։ Արևելաեվրոպական այս երեք պետությունները Ռուսաստանից և մի շարք այլ պետություններից ստացվող գազը արդեն իսկ գործող հովակաշարերով հետ են մղում դեպի Ուկրաինա, ապահովելով այդ երկրի էներգետիկ կարիքները։ Այս մեխանիզմը, սակայն, ևս վտանգված է, ուկրաինական լրատվամիջոցները տեղեկացնում են, որ Հունգարիան դադարեցրել է ռևերսային մատակարարումները։ Հունգարիան գազի մատակարարումները դադարեցրել է Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերը և վարչապետ Վիկտոր Օրբանի սեպտեմբերի 22-ին Բուդապեշտում կայացած բանակցություններից անմիջապես հետո, գրում է Կիևում լույս տեսնող ուկրաինսկայ Պրավդան թերթի տեղեկություններով, Հունգարիան իր այս քայլը պատճառաբանել է ներքին պահանջարկի կտրուկ ավելացմամբ։ Սա բավական տարօրինակ պատճառաբանություն է, քանի որ ջերմաստիճանի կտրուկ անկում Հունգարիայում վերջին օրերին չի նկատվել, նշում է ուկրաինական պարբերականը։ Ինքը Հունգարիայի վարչապետ Վիկտոր Օրբանը երկրի հանրային ռադիոյի առավոտյան եթերում այսօր նշել է, թե Բուդապեշտի առաջնահերթությունն առաջիկա ձմռան շեմին սեփական գազային կարիքները հոգալն է։ Հունգարիան չպետք է տուժի Ռուսաստանի և Ուկրաինայի շարունակվող հակամարտության պատճառով, նշել է հունգարական կառավարության ղեկավարը։ Հավելեմ, որ գազամատակարարման հետ կապված անորոշության ֆոնին նոր տեղեկություններ են ստացվում Մոսկվայի կողմից ուկրաինական ուղղությամբ կիրառվող դիվանագիտական ճնշումների մասին։ Financial Times-ի տեղեկություններով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը օրերս նամակով դիմել է Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավար Ժոզե Մանուել Բարոզուին, զգուշացնելով, որ եթե Ուկրաինան ձեռնամուխ լինի Եվրամիության հետ ազատ առևտրի գոտու մասին համաձայնագրի կյանքի կոչելուն, պաշտոնական Մոսկվան կդիմի կտրուկ պատասխան քայլերի։ Ըստ պարբերականի, Պուտինի նամակում գրված է մեջբերում. Մեր համոզմամբ Ուկրաինայի և Եվրամիության միջև կնքված համաձայնագիրը անհրաժեշտ է հիմնարար փոփոխությունների ենթարկել։ Դրանք պետք է հաշվի առնեն ռուս-ուկրաինական տնտեսական հարաբերությունների և ռուսական տնտեսության համար առկա այն բոլոր ռիսկերը, որոնք ծնում են պայմանագրի դրույթները։ Դա թույլ կտա պահպանել Ուկրաինայի և Ռուսաստանի Դաշնության միջև առկա առևտրատնտեսական կապերի ներկամակարդակը, նշում է Պուտինը, առաջարկելով մինչև Եվրամիություն Ուկրաինա պայմանագրի ուժի մեջ մտնելն, այսինքն մինչև 2015 թվականի վերջը, հատուկ բանակցային խմբեր ձևավորել, որոնք կքննարկեն Բրյուսելի և Կիևի միջև կնքված համաձայնագրի փոփոխության հնարավորությունները։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին ընթերցենք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումները։ Մամուլի տեսությունը կազմել է Տաթևիկ Լազարյանը։
Ժամանակը գրում է. Մակի ամբիոնից և Կոլումբիայի համալսարանում հնչեցրած ելույթների արանքում Սերժ Սարգսյանը հասցրեց Հայաստանում Սյունիքի մարսպետ նշանակել լիսկային Սուրիկ Խաչատրյանին։ Մակի ամբիոնից Սերժ Սարգսյանն արդարություն էր պահանջում աշխարհում, պահանջում էր Ղարաբաղի ինքնորոշման իրավունքի հարգում, Ադրբեջանի դեմքն էր պատրում և Թուրքիային ուղարկում էր գրողի ծոցը, իսկ Կոլումբիայի համալսարանում ուսանողների հետ խոսում էր աշխարհը ավելի լավը դարձնելու, անվտանգ դարձնելու, մարտահրավերները հնարավորությունների փոխելու մասին, և լիսկայի վերանշանակման օրինակով Սերժ Սարգսյանը ցույց տվեց, թե ինչպես են մարտահրավերները փոխում հնարավորությունների։ Նույն թեմային անդրադառնալով առավոտի խմբագիրը գրում է. Առաջին զգացմունքը, որ ապրեցի, իմանալով այն մասին, որ Սուրիկ Խաչատրյանը վերանշանակվել է Սյունիքի մարսպետի պաշտոնում, վիրավորանքներ, իսկ երկրորդ զգացմունքը ամոթն է, որ չեմ կարողացել կանխել այդ սկանդալային դեմքի նշանակումը, վաղը տեղի կունենա նրա գահին բազմելու արարողությունը, կերակրատաշտին մոտ կանգնած մի խումբ պնակալեզներ նրան կփառաբանեն, մնացածները կլռեն, կվախենան ձայն հանել, որովհետև այլ մարզերում ձայն հանելու համար կարող են հետապնդել, մարդիկ գուցե աշխատավայրում կամ բիզնեսում խնդիրներ ունենան, բայց Սյունիքում ընդվզման նշաններ ցույց տալը հղի է զուտ ֆիզիկական անվտանգության սպառնալիքներով, ոչ, մարդիկ դուրս չեն գա փողոց բողոքելու լիսկայի նշանակման դեմ, նրանք ավելի շուտ կմտածեն Հայաստանից հեռանալու մասին, դա է ամենասարսափելին։ Լրագրի մեկնաբանը գրում է, ակնհայտ է, որ ռուս-ադրբեջանական մերձեցման երեկոյի ներքո տեղի է ունենում նոր ագրեսիայի նախապատրաստում։ Արցախի սահմանակետի հարցը զգալիորեն կախված է դրանից։ Եթե Ադրբեջանը հուսախապ լինի, ապա ամենայն հավանականությամբ հարցը նորից կբարձրանա Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակում։ Հարցը կարող է բարձրացնել նաև Ռուսաստանը Հայաստանին Արցախի հարցում զիջումներ պարտադրելու և երկրորդ ագրեսիայի հաջողությունը երաշխավորելու համար։ Արցախի հարցը Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցության գործընթացում առարկայական է հենց այդ կոնտեքստում։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրն ավարտվեց։ Կես ժամից ինտերնետային մեր էջում մենք կսկսենք ուղիղ հեռարձակել Հրազդանի ծննդիմության հանրահավաքը, իսկ մեր հերթական ռադիո ծրագիրը կհեռարձակվի երեկոյան 7-ին առայժմ խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյաններ։